службите в България продължават да управляват. Ръководят съдебната система.
Второ място не се знае кой ги контролира.
Аз съм ги ръководил службите пред години.
Сигурно си спомняте как миналата седмица по това време в нашето студио беше Димитър Косев Шошо, единият от двамата режисьори на Четвърта власт. Сериалът, който вече от три поредни уикенда събира очите по БРТ 1. Сигурно си спомняте и как завършихме нашия разговор с Шошо. Хоп, документ.
Следващата седмица в този цикъл, думата цикъл е много яка, посветен на Четвърта власт, сериала по БРТ. Кого да поканим тук?
Мога да ви препоръчам Мила Парушева, ако е свободна. Тя е жестока.
Жестока. Ето я, Мила, здравейте. Сложихте ли киселото зеле?
Не.
Започвам така, защото с мои приятели прекарахме сутринта, обсъждайки, обменяйки си рецепти в Skype за кисело зеле, защото никога не сме правили. Да започнем с това. Кой е звездата в Четвърта власт?
Мисля, че в сериала няма звезди. Разпределено е върху всички актьори, така актьорската участие и въобще, и може да се каже, че всички са много важни персонажи. Няма някой, който да е повече от другите.
В интерес на истината, Шошо имаше друга визия за нещата, друг отговор по-точно на този въпрос, но ви задавам този въпрос по простата причина. Ми се струва, че вие сте, както се казва на английски, в позиция да отговорите. Не са много нещата, които човек може да намери за вас като гугалира, но едното от тях е, че имате агенция за кастинг. Тоест, този въпрос би трябвало да е насочен повече към вас, дори отколкото към режисьора. Какво означава всъщност понятието кастинг вече в България? Кажете повече за вашата агенция.
Ами, кастинг агенцията е агенция, която бива наемана от продуцентски компании, за да предостави и да намери, да предложи най-подходящите актьори, типажи или определен тип характери за различни телевизионни продукции, сериали, реклами.
Само телевизионни ли?
Филми. Ами до сега никой не е нямал кастинг агенция, примерно, за да си събере актьорския състав за театрална постановка, но...
Не, има предвид, как се казва, широкоекранни филми.
Кино. Много, разбира се, но в България на този етап все още за филмите за кино режисьорите по-скоро имат готови отговори кой какво би трябвало да изиграе и рядко се обръщат за мейн кастинга си към агенции. В този смисъл работата е повече наистина по сериали, по реклами и по малки продукции.
Любопитно е също така, че да, ако в понятието български телевизионен сериал някак си доби плътност и масовост едва в последните години и половина-две, малко по-дълъг е периода, в който практически основният продукт на телевизиите са реалити шоута. Там използват ли услугите на компании като вашата, продуцентите?
Да, случвало се и за реалити формати, но това доста тежко се отразява на мозъчния процес и ние избягваме да поемаме подобни
поръчки. Не само доста тежко, е вероятно и необратимо.
Да.
Аз съм сигурен, че тази вълна няма скоро обаче да залезе, защото отговорът на нормалните цивилизации е, че се правят паралелно и други продукти. Тоест, телевизиите в една определена среда, да кажем Германия, Франция, има от всичко. Тоест, разбирате какво имам предвид.
Абсолютно.
Кажете ви за Четвърта власт, всъщност, вие доволна ли сте?
Разбира се, че да. Аз от самото начало бях, така да се каже, наясно, че тематиката на сериала няма да предполага, без да се обижда никой, твърде широката публика да бъде негов фен. При всички положения е ясно, че хора с крайно леви или дори леви убеждения няма как да бъдат фенове на сериала, или че въобще ще бъдат засегнати хора и теми, без да са конкретно търсени като образ, ще бъдат хора така обидени и засегнати по начин, по който просто няма да... Не е сериал, който е за какви съседи живеем на етажа и, както казахте, кога си слагаме зелето. Тематиката е такава, че за съжаление не съм сигурна доколко обществото е готово да слуша, да чуе, да разбере нещо и да има интерес. В крайна сметка, наистина, в целия сериал общо взето става въпрос за едни въпроси, които постоянно си задават хората или мислят, че си задават, но никой не няма смелост, сила да търси отговора, някак си остава да си виси във въздуха всъщност кой, защо, какво и как.
Кой? Този всъщност много сериозен въпрос.
Да.
Предвид факта, че наистина механизмът на създаването на сериали очевидно е нещо, което ние преоткриваме в България. В какъв момент продуцентите и режисьорите се свързаха с вас, за да им предложите своите варианти за актьори за определените персонажи?
Ами, всъщност те, доколкото зная, са имали проблем само с конкретно моята героиня. Преди това са работили активно и са имали доста голяма част от кастинга подготвен. Може би някъде месец и половина преди началото на снимките се свързаха с мен, наистина тръгвайки от идеята да им помогна да търсят правилната героиня. Впоследствие това озрява в по-скоро предложение, насочено към мен конкретно. И така, може би е било някъде по това време миналата година.
Шошо спомена, че всъщност вече практически с сериалите има реален пазар на актьори в България и дори често се случва да не можеш актьор, който ти виждаш много добре в своя роля, в твой продукт, да се окаже, че е зет с нещо друго, или пък продуцентите да не си го дават поради различие между няколкото основни телевизии в България. Всъщност, този пазар вероятно е окей за актьорите, а добре ли е за една агенция като вашата?
Ами не. И участие и за актьорите най-добре. Понякога обвързаностите, които договорите им с телевизия или продуценти налагат, са доста тежки и не би трябвало да бъдат такива, в смисъла на ние не сме на голям пазар. Актьорите в България не са колкото са в Щатите, да речем, или в другите европейски държави. И това ограничаване определено затруднява и нашата работа, и избора на режисьорите.
Когато казвам, всъщност нямах предвид като работа, имах предвид като бизнес.
Да, да, абсолютно да. В този смисъл, абсолютно бизнес, кастинг, режисьорския бизнес страда, защото перфектните лица за нещо конкретно са вече ангажирани и няма как да бъдат предложени.
Ясно е, че както във всяко нещо в живота, всяка година едни актьори умират. За съжаление, тази година, като че ни загубихме, ми се струва повече, отколкото в предишните. В същото време обаче тези неща, които се възобновяват, нали, по принципите на природата, основните извори са от една страна надвис, плюс, както Шошо ни светна лампите, защото ние наследим този бизнес съвсем близо. Има и други театрални школи вече. Мислите ли и всъщност хора като вие, вашите колеги, вашата кастинг агенция, имали ли сте разговори с, да кажем, Министерство на културата или Министерство на образованието на това, примерно, каква бройка е необходимо вече да са актьорите, които да се обучават, да се приемат, ако искат. Защото, дали си говорихме, че окей, сега има сериали, преди 10 години нямаше никакви сериали, но всъщност бройката хора, които се обучават в тази специфична професия, не се променя.
Ами, за съжаление, такива разговори са, биха могли да бъдат мечтани за някой друг век за територията на България. Разговори между частните...
Имам лоша новина, че 21 век всъщност започна твърде скоро.
Да. Разговори между частни кастинг агенции и продуцентски компании с държавни институции трудно. Но иначе пък някакси младите хора, като чили сами, получиха по-голям интерес, по-широк към тази професия. И реално много повече хора кандидатстват. Да, бройката, която бива приета, е същата, но наистина частни университети, школи и театрални трупи успяват да поемат допълнителния интерес и да могат да предоставят на пазара по-голям брой актьори, ако мога така да се изразя.
Да, разнообразие, вероятно и по-добро качество. Още повече, че ако Витис, това беше предишното име на надвис, преди около 30 години беше ясно, че там много трудно можеш да бъдеш прият, дори да си неземно талантлив. Трябва да има и някакви други съпътстващи неща. Днес всъщност човек има алтернатива. Алтернативи дори. С Мила Парушева си говорим за четвърта власт. Жестоката Мила Парушева. Между другото, как беше името на вашата героиня в сериала?
Ирмен. Ермена Александрова, но можем да кажем, че Александрова всъщност не е истинската ѝ фамилия.
Така ли?
Да.
Добре, издавахме сигурно нещо. Кога ще премахнете Ато от собствената си фамилия и ще сложите две Ф накрая? Да стане Мила Парушев.
Никога.
А всъщност, каква е причината млада жена като вас с очевиден талант да се стои в България?
Ами, преди години, когато съм имала възможност да бъда на 20 и да бъда конкурентно способна, не съм искала да ходя другаде заради семейството си най-вече. Впоследствие това, че работата ми е сравнително успешна, имам приятели, връзка, от 2 дни и котка и някакси няма къде да ходя.
Котката се мести в интерес ли истината?
Ами тази по-скоро ще трябва да се премести извън вкъщи, ако продължава така.
Вие сте били приблизително около 6-7 години, когато падаше Берлинската стена. До каква степен човек от вашия възрастов пласт се интересува от теми като държавна сигурност?
Аз лично доста, защото може да се каже най-вече покрай баща ми, който е журналист в Българско национално радио повече от 35 години, с така доста свободолюбиви разбирания. И всъщност дори и като дете на въобще първия митинг в България, организиран от тогава СДС, съм била на раменете на баща си. Спомням си цялото вълнение, всъщност наистина най-идиотското, че най-много си спомням Pink Floyd, свързан с това събитие. И в последствие годините съм се интересувала, защото съм виждала колко този човек е страдал заради убежденията, разбиранията си, това, че не е бил такъв като другите от колегите си, без да споменаваме имена и да нареждаме някой конкретно. Но наистина това е било изключително нездравословна работна и въобще среда за живеене, ако ще. И това е нещо, което ме интересува и ме тормози и до ден днешен.
Но както се казваше в една реплика от последния за сега епизод, ние все още сме в ръцете на същото зло.
Точно така.
Уви, да се върнем към схемата на кастинг. Говорихме си да, пак с Шошо за това, че да, мои приятели правеха Нуфри и Бойчева, един много сериозен фестивал за алтернативна музика преди примерно 10 години. Cube Fest в София, който на практика се само закри, защото след 3 години се оказа, че групите трябва да се повтарят. Тоест не може всяка година на един фестивал да свирят едни и същи 10 групи. При актьорите има ли тази опасност от изчерпване на... Въпреки че е ясно, че различни актьори могат да влизат в колкото си искат, ако са добри актьори, разбира се, персонажи. Шошо ми даде едно обяснение, ни даде едно обяснение, но вие като професионалист в кастинга ми е по-любопитно какво бихте ни отговорили.
Ами, мисля, че за съжаление за тукашния пазар е много трудно човек да бъде сравнително разнообразен актьор, защото публиката си иска образ, който си избира, и в този смисъл, примерно, Михаил Билалов в ролята на Джаро в Под прикритие, не мисля, че някой може да оцени нечовешкия му талант, превъплъщавайки се в главния редактор в сериала Четвърта власт. Някак си хората си харесват някакъв определен типаж и искат да си го гледат в тази светлина, в тази сфера, в този образ. И трудно може да се каже, че дори човек да е много талантлив, би могъл да изиграе едно и друго, и второ, и пето.
Има ли между другото кастинг за, за гласове? Защото пък една съществена част от работата, която през всичките тези години българските актьори поемаха и всъщност ги изхранваше, беше дублирането на различен тип филми, сериали, документални продукции и така нататък.
Да, има. Има такъв тип, но там по-професионално се справят, предполагам, дублажните студия, които наистина просто имат материал с гласовете на конкретните хора.
Всъщност да, това е логичният отговор на моят всъщност не чак толкова нелогичен въпрос. Има ли вече български актьори, които да имат свои агенти и мениджъри?
Ами, аз и мечтая аз да бъда агент и менеджер на български актьори, но това трудно би могло да се случи поне при мен на този етап, мисля, че единствените, които са представлявани по някакъв начин и интересите си им защитавани сериозно, са актьори, които са, как да кажа, примерно актьорите на Халваджан фамилията са си представлявани от тази фамилия и в този смисъл техните интереси финансови и всякакви са защитавани от тях. Но агент, който да се занимава с актьори в България все още няма. А трябва да има, защото понякога актьорите не знаят кое е добре за тях да приемат, кое не е добре. Тези пари, които им се предлагат, достатъчно ли са, не са ли, струва ли си за имиджа им в момента да поемат една или друга роля. Сложни са нещата и човек трябва да не е актьора, да се занимава само с това, за да може да бъде полезен на самите актьори.
То по принцип агентите са добре в всички сфери, включително писатели, поети и така нататък, но това защо все още ги няма в България е един много друг въпрос. Вие сте бизнес ориентирано, очевидно, не просто изкуство за самото изкуство. Говори се, че твърди се по-скоро, че сериалът под прикритие предишният успешен такъв проект и съответно не просто проекта, превърнал се, прераснал в продукт на БРТ, е намерил пазари в чужбина. Има ли индикации за подобна съдба и на този сериал?
Наистина не мога да зная, предвид, че темата е свързана с нашия мрачен бит. Не знам доколко това би било продаваемо. Може би и в другите страни от соца.
Бе, тя в схемата с медиите принципно малко се... Ние дори и това не сме измислили, както се казва, така че не бих казал, че е само соцелемент за влиянието и обвързаността на медиите с властта, ако такава продължава да бъде лидията на четвърта власт, разбира се. Утре, между другото, тук в нашето студио, под друг повод, ще бъде Катя Танасова, ще пием червено вино и ще си говорим за тази лансирана от нея и всъщност приета и от други идеи за четене на литературни произведения на живо пред хора. Тя може би има по-вътрешни информации от БНТ по отношение на търговските намерения на този сериал за чужбина. Кате, здрасти! Има ли сблъсък на поколения актьори в България? Тоест, знаем, че много от тези от по-напредналите работят включително и като преподаватели.
Ми, не мога да кажа. Аз за първи път се изявявам като актриса и нямам наблюдения как е, но по-скоро не.
Някой ваш питомец от кастинг схемата да ви казва, ебати Атанас, Атанасов се държи с мен ужасно. Всъщност по-скоро въпросът е в своята работа, не в случая като актриса, като Александрова в четвърта власт, да по-скоро като човек, който се занимава с кастинг, имало ли е случай, в който някой от по-зрелите актьори да се обърне към вас с думите «Виж сега, моето момиче»?
Сега, разбира се, има всякакви хора, сигурно се е случвало, но истината е, че от друга страна младите актьори, прохождащите, излизащите от нас, учещите все още там дори, са много повече, отколкото са примерно 40-годишните мъже актьори в България. Страшно много повече са като, значи, за 5 години, колко излизат по 200 мъже актьори, докато 40 годишните, които работят наистина реално, да речем 40-50 годишните, от тогавашния випуск преди толкова време, да са останали 20, които работят, и в този смисъл те са по-ценни и не би трябвало да имат проблем с новото поколение.
И все пак, някой обръща ли се към вас с думите «Виж сега, моето момиче»?
Да, това предимно продуцентите.
Защото гледах, това ми хрумна, да спомних си един много забавен персонаж, един човек, който се занимава с шоу-бизнес или така си мисли, вероятно. По телевизията съвсем наскоро гледах едно негово изказване към нашия приятел Васо Гюров от ревю с думите «Виж ся, пич». Та оттам се сетих.
Да, мисля, че се сещам за какво става въпрос. Не знам, ако сложим всички в една къща или представителни извадки на различните възрасти, сигурно ще станем свидетели на подобни сблъсъци и в актьорската гилдия.
Това със слагането в една къща е едно предаване на една друга телевизия. Сега обаче се връщаме към четвърта власт. Мила Парушева е тук, която освен за части от кастинга е отговорна, разбира се, и за една от централните роли на младата Александрова. Между другото, преди факта, че става дума за медии и власт, и ефекта огледало в огледалото, според вас, особено преди факта, че практически вие сте работили сега с БРТ, ясно, предвид продуцентската им функция, а и доколкото разбрах, цялостната идея за този сериал е дошла от тях, по какъв начин всичко това, което се говори за медиите по принцип в България, е валидно и за БНТ, с малката оговорка, разбира се, че все пак е ясно, че такъв сериал в настоящата политико-икономическа обвързаност и ситуация в България е възможен само в БНТ.
Ами, то последното ви изречение много добре формулира и отговора на въпроса. БНТ последните години особено се опитва, бих казал, доста успешно да бъде нормална телевизия, не е облъчена, не е поръчкова, не е просташка и безсмислена, и наистина, след като са си позволили да посмеят да се занимават с такъв проект, това наистина само отговаря на въпроса, който ми задавахте.
Въпросът е обаче до кога, защото ще може да си го позволява, защото знаете, че тези неща доста брутално се разрешават в държава като нашата, управлявана от хора като тези, които са в момента. Лично в дейността на вашата кастинг агенция, има ли някой, който се опитва да ви измести от пазара?
Ами, надявам се, че няма. Не знам. Пазара е доста разнообразен, широк. Както и ние, така и другите агенции, колеги, сме си намерили собствени ниши. Не мисля, че някой пречи на някого, но в крайна сметка, разбира се, на пазара имат място хора, които са талантливи, на които им се работи, не ги мързи и не им пука доколко личното и свободното им време в определен момент няма да е за сметка на добре свършената работа. Така че, ако има реална конкуренция, няма кой от какво да се притеснява.
Как се избират всъщност актьори за една определена роля? Фейс, излъчване, харизма и всъщност продължава ли да има актьори с безобразен диалект? Защото, между другото, на ниво, да го наречем, журналистика, все повече стават водещите на телевизионни предавания, които дори не просто мекат с това ще ходим, вместо ще ходим, но и си мякат съвсем регионално.
Не, мисля, че актьорите се стараят в това отношение и няма такива крайни. Сега, разбира се, за студентите първите години в академията, които са от градове, които са предполагали подобен тип говор, е малко по-трудно, отколкото за останалите, но в крайна сметка накрая всички говорят нормално.
По-скоро да неправилно се изразих. Имало ли роли, за които трябва задължително да се намери човек, който да штрака, примерно, на пловдивски?
Ами такива специфики са се търсили. При всички положения това, което определящо за един актьор дали е подходящ или не, е най-вече наистина режисьорското виждане за нещата, в смисъл на как трябва да изглежда, какъв характер да носи и общо взето това е основното.
Макс, разкарай се. Това е злия Макс. Добре, как се отнасяте лично вие към това определено културно разтваряне на нашия град специално, примерно боядисването на паметници, управянето на пейки и така нататък?
Ми, как? Положително се отнасям. Защо да няма по-цветни и различни неща? Сега не говорим за метрото, нали? Говорим за...
Да. Не, говорим за това, че градската среда всъщност стана по-несива по някакъв начин в последните години. И това се дължи очевидно на идването на хората от вашето поколение. Вече не ходите на раменете на бащите си, а сте активни по някакъв начин. Нещо да много съществено исках да попитам, но влетелия Джак Ръсъл ме... разсея. С Мила Парушева ще продължим своя разговор за четвърта власт. Опс, момент, това беше... Я да чуем пак, че
следващата
ще говори,
седмица в този цикъл, думата цикъл е много яка, посветен на четвърта власт, сериала по БНТ. Кого да поканим тук?
Мога да ви препоръчам Мила Парушева, ако е свободна. Тя е жестока.
В този... в тази посока, кого да поканим следващата седмица?
Поканете Шошо, той е супер.
Пак?
Шегувам се, разбира се. Ами, не знам, има много интересни образи от сериала. Може би Атанас Атанасов.
Да, между другото, това е първото интервю, което съм правил през живота си, 1992, горе в Народния театър. Жоро Тенев ме заведе при него тогава. Какво е следващото голямо нещо, което ви предстои?
Нищо голямо не ми предстои. Предстоят ми нормалните ежедневни неща. Работя, гледам си семейството и така, надявам се някой...
Като проект на вашата агенция?
В момента правим реклама за Олимпийските игри в Сочи. За немския канал ARD. Иначе... с едни японци напоследък започнахме работа и се надявам да продължим, защото е много интересно сблъсъка на културите.
Lost in Translation имаше един филм по този повод.
Но се получават нещата и така. Интересното е, че напоследък нашата агенция конкретно се занимава само с чуждестранни проекти. Не знам защо се получи това, но е приятно и се радвам, че имам възможност малко и ние да се разчупим вътрешно.
Каква музика слушахте като дете, когато заспивахте?
Първата ми самостоятелна касетка съм била, може би, някъде 6-ти или 7-ми клас. Беше един албум на The Cure. Така, изявявах се като алтернативна шестокласничка. В последствие е принудена да слушам много разнообразен рок и метал и друг тип тежка музика заради това, че имам по-голям брат, с който като всички деца от София сме делели една детска стая.
Това е да писателят Радо Парушев?
Да. И вече като по-осъзнат човек, вкусовете ми може би малко се разпростират и върху разни по-джази неща, но общо взето може да се каже, че рок си е моята музика наистина.
Тези първи залитания под The Cure веднага създават впечатлението за едно момиче, което прави основно адски много опити пред огледалото с прическата си.
По никой начин. Не.
Така ли? Нямаше Робърт Смит опити?
Единственото смело модно решение, което съм взимала последните 30 години е било къс върху дълъг ръкав. Не съм много по тая част.
Да, въздействието на Нирвана. Ми добре, благодаря ви много за това. Предполагам, че за да се решите да участвате в този сериал като актриса, въпреки че всъщност вие сте учили за това, е било едно дълго обмислено решение, вероятно. Сега това правилната стъпка или по-скоро да съжалявате за нещо?
О, не, при всички положения страшно много се радвам, че приех и всъщност даже не го и обмислях толкова много. Някакси нещата, за които си говорим в сериала с режисьорите, с екипа, настроението, което имахме по време на снимките и дори сега, когато гледаме, абсолютно, тотално, при всички положения има страшно много смисъл, за мен лично поне от всякъде.
А като се има предвид на какво са способни, твърди се, не чета такива неща, представителите на жълтата преса, започнаха ли и очаквате ли всъщност да станете субект на много материали, свързани с вашата личност и личен живот?
Ами не, много малко глупости прочетох и се надявам повече да няма. Честно казано, ако има, не би ме интересувало по никакъв начин. Наистина, това
може би в известен момент биха били и забавни. Предвид това, че си говорихме за кастинг, разбира се, трябваше може би да подчертаем, че името на вашата агенция Cool Works,
да.
Има ли шанс в българското телевизионно, филмово и всякакво друго производство типажа аматьор, т.е. задължително и да си академично завършен актьор, или има шансове да се наместиш някъде? Струва ми се, че нашата приятелка Миленита участваше в под прикритие, да. При това успешно.
И в Флор от сутрин до вечер.
Да, да, а тя всъщност не е професионален актьор.
Не, ами да, ако човек е талантлив и му се занимава, мисля, че не е задължително да има академично образование, и това е както, не знам, може би както при музикантите, няма нужда да си учил в
музикалното училище и академия.
Да, за да си много
обаче,
добър.
За да си мозъчен хирург, все пак е препоръчително да имаш необходимото образование.
Това са творчески професии, които според мен изискват по-скоро наистина талант и отдаденост, отколкото как точно да ходим тихо на сцена и как се прави задно салто.
Какво трябва да се случи в нещата, с които се занимавате, за да се превърнете от едно усмихнато момиче, млада жена с широко отворено сърце за този тип изкуство, в студенокръвна кучка?
Предполагам, че няма такъв вариант. Не знам, може би ако в един момент правилата на играта станат нечестни, няма да искам да се занимавам и ще престана, но да се превърна в студенокръвна кучка трябва много, не знам, много тормоз да ми бъде наложен. Не вярвам, че някой може да осъществи това.
Между другото, утре, освен с Кейда в нашето студио, ще говорим и с Борис Чеширков от организацията КМО, не свързана с бежанците. Вчера се случи една изключителна манипулация. Оказа се, че новоназначеният шеф на държавната агенция е излъгал, че ООН като организация са видели тези домове, които са, нали, под абсолютно всякаква критика. В сърцето ви да топти ли някакво съчувствие по отношение на съдбата на тези силно нападани и същевременно силно защитавани от друга част хора, наречени бежанците от Сирия?
Разбира се, аз мисля наистина съвсем искрено, че както се казва, преди всичко трябва да останем хора, и ако някой е пострадал и има нужда от помощ, трябва да я получи. Това, че ние самите тук имаме нужда от помощ, не трябва да бъде оправдание да не можем да помагаме на други хора.
Абсолютно съм съгласен, т.е. впечатлението ми, че все още не сте студенокръвна кучка, е напълно ясно. И последният ми въпрос е, не си спомням дали Кейт или Шошо ми казаха, че вие по принцип отбягвате такъв тип участие. Едната причина би могла да бъде това, че в последните 30 години има един кръг хора, които всъщност просто сменят телевизиите и радиостанциите, по които говорят, и са дошли на всички до тук. Другата е, че не го правите поради факта, че това би могло да попречи на бизнеса ви. Всъщност, защо се съгласихте?
Напротив, трудно би могло да попречи на бизнеса ми. Всъщност, ако нещо тотално, окончателно съм се сринала в представянето си в сериала, по-скоро избягвам подобни изяви, защото имам като съвсем нормален човек съмнение относно качеството на продукта, който ще изкарам от себе си в случая. А иначе се съгласих, защото мисля, че трябва да можем да си говорим за нещата.
Добре, въпрос от граждани, които се самообявяват като такива, не знам, може и да са пълни селени. Кога ще отворите петното, е въпросът?
Надявам се много скоро. Наистина обещавам, това ще бъде официално обявено по всички възможни начини, така че ще се съберем и да се веселим.
Петното не е ли един клуб в Пловдив?
И в София има вече повече от 2 години. И в момента имаме много неприятни проблеми с хазяина и може да се каже, че най-вече заради шуми, съседи, реститути, но обещаваме скоро време това да се коригира.
Добре, много благодаря. Какво парче да пусна сега? Да ви върна ли в 6-ти клас?
Айде.
Мила Парушева беше тук. Ще видим кой ще бъде наш гост следващия вторник по повод четвърта власт, но иначе следващият епизод, който струва ми се би трябвало да бъде пети, би трябвало да бъде в неделя. Между другото, един изключително гаден въпрос. С кой от двамата режисьори се работи по-добре?
И с двамата.
Знаех си, че такъв ще бъде отговорът, но обикновено, когато имаш добър отговор на тъп въпрос, на гаден въпрос, е добре, благодаря.